Zin.
Ondo, Beñat?
Ondo, ondo, ondo.
Bueno, pixkatxo bate itxaron behar izan duzu, Beñat?
Bai.
Bueno, hemen txezade gurekin, azte ba, berri bat ekiten.
Oida.
Eta, bueno, ba, itxaron aldi hori ere egin behar izan duzunean, bueno, egon zara zu ere lan pixkatxo bat egiten, ez da, Beñat, edo zer?
Ba, bueno, txeko lan agin ditut, errepasatze pixkat, zesan eta...
Bai. Egin dituzu. Bai. Bueno, lehen, gure gaurko saioari hasiera ematerako orduan, esango diogu entzulei, bueno, ba, Zualbe ongizate emozionerako zentrora joango ginela. Bueno, bueno, zentroa ona torri zaigu gaur gurera, estudiora.
Oida, oida. Segura gatzi nahi dai.
Oixe, segura gatzitzara. Zera indik, segurara, bainat.
Bai.
Bueno, gaur ere ezagutu nahi duguna zertxoet gertutxagotik, bueno, ba, bio neuroemozioa izeneko zerbitzu hori.
Bai, da.
Bueno, Beñat, pixkatxo bat zure burua aurkezte aldera edo. Kontaiguzu, noiz abian jarri zenuen zentru hau, zerainen, baina horna horretik noiz hasi zinen, honi guzti honi, ba, ez dakit, ideia buruan hor, ez, boltaka eta boltaka,
bai.
Betidanik, txiki-txikitatik, etxetik datorkizun zerbait da?
Bueno, iriki zentroa oindala irulau jabete inon, otxalien bukaran.
Bai.
Eta, bueno, pixka zentroa martxan jartzeko idea eo ba, urte eta erdi leheno eo okurritu zitzaiten.
Uh-huh.
Lan ibe neon momentu hortan eta, ba, bueno, zerbait egin behar eta formazioa baneukenez, ba, bueno, etxeko garajen obraen eta bertan jartzea erabaki non.
Uh-huh.
Eta noiz ezautu non bio neuromozioa eta hori, bera txikitatik datorren gauza bat ez da, logikoki.
Uh-huh.
Psikologiako karrera ikasi ondoren, ba, bueno, galduan zen ebilen, ez nekin oso ondo ze ikasten jarraitu edo nundi jo. Eta, bueno, 2014ko udaberriko egun baten, ba, bueno, ezautu non bio neuromozioa, nire aman bidez, behar ezautu zon lehenengo da YouTubeen da bideo batzuk ikusten, da, uh-huh. Bueno, eman ziten horren berri, hasirati gustau ziten da hortik hasi nitzen mundu hontan.
Beraz, esan dezake ama izan zela pixkatxo bat zu mundu hontan bueno, animatu edo sartzen lagundu zizuna edo za.
Bai, bai, be izan zen bai. Ba, zautzea mantzitena eta hortik aurrera ba gustau ziten eta ba
irrika edo grina hori, aman irrika eta grina hori zuk zeuk ere ba bazenuen, ez?
Bai.
Baina?
Bai. Da.
Bueno, eta zentruan, bereziki, otsailean esan duzu, ba, zabaldu zen dutela, uh-huh. Ze helburuarekin, alegia, bezero izan gatizkenok, zer da aurkituko duguna zentru honetan, eta zein bai. Da zuk ematen duzun, edo eskintzen duzun, ba, zerbitzu hori edo bainat.
Bai, bueno, bio neuromozioa oso, bueno, metodo berri bada, hamar bat urte, hamar hamabost urte eukiko ju.
Bai.
Eta egin dona da pixkat, ba, gaixotasunen eta bueno, sintoma ondo ezen ba, pixka komponente emozionala aztertu, ez? Gaur egun, bueno, gaixotasune faktore asko dauzkela, multifaktoriala dala, oinarritzat hartuta, ba, ez dago ezer gaur egun, ba, gaixotasunen faktore emozionala ba, kontutan hartzen dona, ez? Orduan, bio neuromozioa dator, ba, pixkat utxune hori betetzea. Netzako faktore importantena, ba, faktore emozionala da, orduan, ba, hoi aztertzeko helburukin sortzen da bio neuromozioa.
Esan ganezake, emozioari agian, eman beharko genioken garrantzia edo etzaiola eman azken urtauetan?
Bai, esalik hori, bai. Beti jotzen dugu gaixotasune, beti faktore esternotan, eokanpoko faktoretan oinarritzen dela uste dugu, ez? Ba, betiko arrisku faktorei, alkola, elikadura txarra, ariketa fisiko eza, eta olako faktoretan jartzen dugu gure arreta, baino beste faktore badago hor, emozionala, hau da, guk pentsatzen duguna, sentitzen duguna, gure egunerokon, eta inok ez doi aztertzen. Eta...
Ez digut ere hortan ezi izan, ez?
Ez. Ez digut hortan ezi, eta bai, utxunea undi badaula ba, sumatzen da, eta pixka ba... Utsune hori betetzeko helburukin.
Utsune edo gabezi galanta dago da, ezta?
Gabezi galanta.
Zentzu hortan. Orduan, hori ere gehien bat zeizaten da. Norberak bere burua ondo ezagutzearen lanketa bat edo emozioak ere gainera batzuetan gizaki ere kosta egiten zaizkigu, ez? Emozioek edo adieraztea, ez? Eta horiek guztiak gainean hor barru-barruan gordetzearen ondorietako bat gero izan daiteke, etor daiteken, bueno, ba, gaixotasun edo ezin egon hori edo?
Bai. Azkenen, Gaixotasunetan influitzen duen emozioak eta asko die emozio inkontzientek, ez gu ez gea emozioi gure barrun errepermituta daun jabe ez gea. Orduan oso zaila da pertsona batentzat bere patologia edo bere gaixotasune emozio batekin lotzea, ez? Ez dakin batek arrazoia fokue beste numai jartzen du. Orduan bai onta zulertzen duen batek o prestatuta duen batek lagundu hartzaiola zuri gertatzen zaizuna honekin asoziatzeko, ez?
Zuk bide luze bat ere egin duzu, ona iristeko.
Bai.
Formakuntza lana ere handia izan delako, ez da, bainat?
Bai, oi da, ni batxilergoa bukauta, goi mailako ziklo bat ikasi nola, administratua eta finantzak. Enpresa baten bi urtetan lanen honitzen, ikusi non, ez zitela gustatzen eura etzala nere lekue, eta uste erabaki non da psikologiako karrera ikastea. Lau urte eman itun, psikologi ikasten, eta ondoren beste iruzpalau, bion euro moziokin. Osak, ibilbide bai urte batzuk egon naiz formatzen bai.
Formakuntza doktore batekin gainera, eta bio neuroemozio honetako bidea honetan, zuk zalantza batzuk ere izango zenituen, horiek guztiak ero usatu, eta hori lortzea ere, ez? Iritsi zinen, horiek guztiak usatzera edo horrendik?
Bai, zalantza beti, ez? Ez dakizu azkenen gustauko zaizun, zure leku hor bilauko dezun, Bai, hasi nintzen, ezautun honen seiun piztu ziten zerbait barrun, ez? Asko gustatu ziten, temarioa asko gustatu ziten lantzen zana, ikusi non gauza berri bazala, etzeola, inungo informazio gehiagi etzeola,
etzeola oso
horrau gabeko bide bazala, eta bai, horaxe hasi nintzen.
Eta formakuntza lan horretan dioguna, orain, otsailean zabaldu zenuen zentroa, baina noski, pentsatzen duguna da ere, gero etenik gabe ere, egunero ere, formakuntza lan horretan ere aurrera egin beharra dagoela,
ez da? Formazio azkenen egunerokoa da, ez? Metodo aurre, egunero, Enrique Orbera, psikologo katalan bada, bere sortzailea, eta beti dijo berritzen, ez? Gauza berri sartzen, kontzeptu berrik sartzen, eta berrikuntza konstante baten daula esango duk, ez? Orduan beharrezkoa da bai, formatzen jarraitzea, eta datozen nobedade horiekin enterau eta ikasi, eta
jakinen gainean egotea, ez da?
Oida.
Beinat, zure zentrora doanari, eta magun, zure zentrora goazela, gure egoera ez delako oso erosoa, edo ez gaudelako oso gustora gure buruarekin, edo, badakigula zerbait gertatzen zaigula, baina ez dakigu zehazki zergatik izango ote den, ez? Gauzak agian beltxamar ikustaren ondoriotako bate zein izan dute daiteken, edo, ez garela oso gure burarekiko. Zure zentroan, zein da, zeintzu dira pausuak, edo nola aurrera tratzen duzu hau guztia?
Bai, bioneuromozio saio bat ondo burutzeko, kontsulta arrazoiak oso argi eta oso zehatza izan behar du. Bezerok oso garbi eduki behar du zer galdetu nahi duen. Ezin da gai generiko batekin jun, edo oso zehatza behar du izan, kontsulta arrazoia, ez? Gaixotasun, o arazo fizikoen kasuna adibidez, meikun diagnostiko bat eukitzek asko errezten do lana.
Laguntzen du, ez? Pixkatxo bat.
Bai, horrekin, abia puntu zehatz bat markatzen ezulako, ez? Eta, diagnostiko bat ez daun kasutan berriz, beharrezko izangoa, ze organo, edo ze eun, edo ze muskulo, edo dien,
Kaltetu
goi da. Eta behin hori argituta, eozer kontsultablek ezu, sintoma fiziko do gaixotasun bat, edota baita emoziokin lotutako gatazka edo egoera kaltegarrin bate. Eta adibide bezala, sintoma fizikotan, alergiak, intolerantziak, bihotzeko gaixotasunek, pankrea, gibela, giltzurunek, hipertentsioa, edozein sintoma fisiko.
Aipatzen dituzun sintoma guztiak ere, emozio fisikoekin lotura zuzena izan dezaketelako?
Bai, azkenen, zure gorputzek sintoma bat ematen bali madu erantzun bezala, gorputzek kasualia ez du ezer egin. Orduan, sintoma bat ematen badizu, horrek esan nahi dor, zerbait ondo ez dijola. Estres bat, ego gatazka emozional bat, ego atzetik badaula zerbait eraiten sintoma hori azaltzeko, ez?
Seinale bat bada bintzat
ez da. Orduan, hori abia puntuta hartuta, horatzeti daren arrazoiak edo aztertzea da helburu ez. Zer aizaizun eraiten, zure egunerokon, ze estres, ze gatazka, gorputzek zuri soluzio hori emateko.
Zure gana doazenak, kontsultara doazenak, bakarri joaten dira? Edo agian ba, laguntza behar izaten dute?
Bakarri gartzen ditut.
Bakarri, ez da. Eta nagusiki teknika berri hauek edo gaur egun baliagarriak sortatzen dira, ez? Kasu asko eta asko agian, bueno, orain arte inolako ez dakit konponbiderik edo izan ez dituzten kasu batzuk ere, ba konpontzen dira teknika berri hauen.
Bai. Azkenen lehen esan dena, alderdi emozionala, komponente emozionala ez dizu inok aztertzen gaur egun. Zu meikuna balin bazoat, ez da zure bizitaz interesatzen, edo egin dena detekzio bat, zer daukezun, baino kausatan edo ez da gehiagi sakontzen. Soluzioa ematen, bai, no, guk egin duguna da azkenen, ze arrazoia ulertu arazi, ze faktore onda izken hor, ba, zure sintoma hori agertzea erainduenak, eta behin ulertuta zure gorputze, ze prozesutan daun, ze faktore haidien hor, bueno, kalte egin zuri, ez? Behin ulertuta, ba, bueno, erabaki batzuk hartze baukutuzu, kostientego, bueno, faktorio horiek zuzentzeko edo. Orduan askotan ez da beharrezkoa ez da, ba, hartzen dien neurrik hartzeare. Zenbait ebakuntza, zenbait tratamentu mediku, farmako, askotan ez da beharrezkoa. Behin ulertuta eta gorputze ze erantzun ematen nahi zaizun jakinda, ba, hori ekiditze badau momentu batzutan, bai.
Alegia, garrantzitsuna dela, gorputzari entzuten jakitea.
Hori da, hori da. Eta ulertu. Eta
ulertu.
Ulertzea, bai, bai.
Gero ere, esan berrik ez dago, baina zuen gana doazenak ere, bueno, badakite, bueno, ba, modu profesional batean ere, bueno, lasai eroso eta konta dezaten, edo konta beharreko guzti hori, lasaitasun guztikin kontatu dezaketela, baldin eta gero horrek guztiak zuentzako ere balio izugarria dulako, ez? Gero aurrera egin alizateko, eta konponbide hori emate aldera, ez?
Bai. Lasaitasun osoekin torrelekie, konfiantza guztikin kontau, ze pasatzen zaien, eta bueno, saiako gea erantzun bat ematen.
Askotan, lehen aipatu dugu bezala, asko kostatzen zaigulako, ez da bainat?
Bai, bueno, gauza batzu ba oso mingarri diez, gauza pertsonalak, intimok, eta ez da erresa. Azkenen baukeu psikologia mundun da tabu moduko bat, ba, ahulek izango geana, edo ba, fuerte geala demostratzeko nahi hori, eta kostatzen da oraindik, ba, holako gauzakin da, bueno, irikitzea, eta beste pertsona bati kontatzea ze pasatzen zaizun, eta
kosta egiten da, agian ere, aipatzen ari zaren honengatik, alegia, ba, kanpotik edonork ikusiko bagenu horrelako modu batean, ba, bueno, zer pentsatuko luketelako.
Zer pentsatuko duen negatik, eta bai, baina bauzki golako aurre iritzi, ba, bueno, kalte ekin duen aurre iritzi.
Kalte egitea. Bai. Baina, gero, gurekiko ere, gure buruarekiko ere, barugu horre, ez? Burruka gatzen tarten esango dugu, ez?
Bai, eta bat, bildur moduko bate, bai, honea jun eta ze azalduko ote dan, edo ze faktore ongote dien hor, ba, bueno, azkenen faktore hiedie, ba, zure eguneroko bizin dauzkezun harremana gehienetan, familikokin, lagun arten, bikotekin, oza, gauza pertsonala die, gauza intimo, gordun. Hoi faktore guztioi kuestionatzea, eta hartu bar balin badi, erabakik hartzea, ba, kosta jenda, ez da, denda batea eta kamiseta bat erostea, baizik, bueno, barne lanketa hondigo bat eskatzen do, eta askotan, ba, bueno, gure inkontziente, gure buru egiten duena, ez, mine ematen diun gauzak baztertzeko joera, ez, defentsa mekanismo bat da hori, ordun, ba, bai, trabak geuke jartzen ditugula.
Eta esango zenuke bainat gaur egun edota beti bentsat ez dakit ezi edota horrela egin gaituztelako, baina beti ere gaude gehien bat bestei begira, gurekiko begira baino. Alegia, ez dugula
ba,
gure burua.
Beste gutaz daukin irudi oraindik oso garrantzia handi ematen diogu, ez? Eta horrek azkenen, ba, bueno, baldintza horien gaitu. Besten parametrota egokitu behar horrek eta bai.
Eta zuk zure burua agian askotan ez duzula behar den bezala zaintzen, ez? Eta beti zabiltza bestei begira edo bestei, bueno, ba, eman beharreko guzti hori ematen edo alik eta, bueno, ba, hobekien zaintzen, baina noski, guk gure burua ere zaindu behar dugula.
Na, dudaik ezein. Gure guk ez badeu zaintzen, gure bizitzan pasatzen dana guk ez balima deu zuzendu behar, ba, esango jazu zein egin bardon.
teknika guzti hauek esan dugu oso baliagarria direla, egunero formakuntza lanean zabiltzatela, eta orain arte egon diren bezeroak, haiekin esperientzia ondo, pixkanaka.
Bai, gustora nau.
Kontsultak zeiz atendiak, gero, asterokoak edo nola da, demagun?
Ez, kontsultak, behin, horrea problematika batekin zoatzenen, behin atzeko arrazoiak, kontzientzia hartu edo bezeroa iristen danen ulertzea ze faktorea idien eragiten hor. Uh-huh. Normalen, kontsulta bat ondoinezkio arrazoiak ulertzeko nahikoa da. Baina gero, ondorengo kontsulta batzuk etxeak komenigarri edaba, pixka nola zoatzen ikusteko, eta zure buru sinesmenak rentzik lantzeko, bai, segimentu txiki bat etxea, beste apartatu batzuk lantzeko komenigarri da.
Zentruan, denetik kontsultatu daiteke, ez da? Alegia, sintoma fisiko, gaixotasunak, edo emozioekin, batuta dauden, gatazka, edo egoera kaltegarri horiek, ez? Esan ditugunak, ez?
Bai, bi apartatu horietan banatzen diez, kontsulta arazoiak. Sintoma fisiko, gure gorputzen agertzen dien patologiak eta, eta pixka baita emozioekin lotutako gatazkak, hemen fobiak, bikote harremanak, familiko harremanak, lana ezin aurkitzea, mendekotasunek, tabakoarekiko, alkoholarekiko, pixka eta aztertzeko baita ze faktorek eaman zaituen mendekotasunen kasun sustantzia horiek kontsumitzea eta beti joten da arrazoien bat, orduan.
Bio neuro emozioa, gaur pixkatxo bat gehiago ezagutu dugu, baina gehiago ezagutu beharko nuke ez da, baina. Gehiago sakondu beharko nuke gai honetan, ez?
Bai, oraindik informazio falta handia dago, ez? Gizarte orokorren, esan izu, gauza berri da gainea, beti kanpo faktorei eman izan zaie garrantzie, gure gorputzen pasatzen den prozesutan, orduan, oraindik bide asko da hoiteko, jendei ezautze amateko, eta poliki-poliki, behintzet, oain zentro batekin da, hemen ingurun da, ezautzea mateko da, modu nahi ditun zait.
Zualbe, zera nien dago?
Ibeda.
Non, zehazki, bainat?
Zera ingo plaza-plazan.
Plaza-plazan.
Etxe, plaza ondon daun etxe baten ikusten da, plaza gute malimazea, ikusten da, nondan lokala bai.
Bueno, plazan, bertan, horre zerainan, bakarre matek esango du. Orain ez da bilba, lanean bainat. Bueno, lanean ere esan dugu, hemen mikroaren beste aldean zain egon da mitartean, hortxe lanean ere izan zarela.
Bai, justu honean etorrela bezero bat deitu hit, eta esan dut, elkarrizketan eukela segura irratin da gero hitz egingo dugula.
Hori da. Zurekin harremaetan jartzeko, zeintzuk dira moduak, bainat?
Modu diferentek, pagina web orrialde bat bauket, web orrialdea da www.zualbe.eus, gero elbide elektronikoa, info@zualbe.eus, eta gero mugikorrez, 644-045-24 telefonoa baitare.
644-045-24.
Bilau, hoi da.
Hoi etxe moduak harremaetan jartzeko.
Edo bertajun, edo gero web orrialdene formulario bat badau etetzeko.
Deitu, kontsultatu, edo behintzat, alde zarotik bagian, nire goera horrelako hau edo bestelako hau da. Nitzako lekurik egongo teala zentru honetan, ez? Piskate, ze bezeroak ere batzuetan hasiera baten horrela hasiko ziren, ez da? Dei kontsulta bat eginez.
Deitu, informazio eskauez, zertzan egin ona, piskate esplikatzeko eskauez, eta hola.
Eta azken hilabetan, baina zu oso gustora, esan dugun bezala ezte.
Gustora, ukitzen edan erantzunekin. Bakizu hasiera guztik, kosta jena ez arrankatzea, eta kontsulta batzu pasa ditut, eta positiboki baloratzen dut.
Eta esan duguna, bezero batzuekin, edo, bezero ari gara, esaten baina, alaxe izan dutu beharko genituzke.
Bezerotzat jotzen ditugu. Ez zaigu gustatzen gaixo edo
paziente
hitz erabiltzea. Askoz, egokigo iruntzaigu bezero termino hori erabiltzea.
Erabiltzea. Bueno, ba, bezero horiek oso gustora, eta esan duguna, ba, haiekin, bueno, egon lehendabiziko hartuman hori oso gertuko baldin bada, eta arazoa, edo gerta daiteken hori, bueno, ondo azaltze baldin bada ere, uh-huh. ba, gero, ba, bueno, agian 15 behineko bisita bat da, edo hilabetean behin, edo...
Ez, normalen hilabete 40 egunea ematen dut, bigarrena.
Bigarren zita.
Piskat, bai, horritzaindakoa eta asentatzeko, eta, bueno, neurologike bado, behar do bere denbora, ez, bueno. asentatzeko, eta bai, gustatzen zait hilabete 40 egunea berriz deitzea, eta uh-huh. ikustea ba, berze ze aldaketa eman ditun, eta...
Zerunako evoluzia egon den, ez
bai, da? Bai, eta pixka beste zerbait landu barba lin badaba landu, eta...
Uhum. Bueno, eta argi dagoena da ere, bezero bakoitzak gero beraletik ere jarri behar duela, bueno, ba, ia gehiena, esango dugu,
bai,
ez da?
Bai, ia gehiena. Nik egin diotena da, lagundu, atzeko arrazoi horiek ba, bueno, azaleratzen, baina gero bere bizikin eta bueno, hartu barritun erabakik hartzeko ba, erantzule bakarra beha da, ez nien naiz ja hor sartzen. Beak ikusi behar do, ze neurri hartu barritun bere bizitzan, behin jakinda, ze alderdi o ze faktore dien ba, kaltetzen naiz ezkionak, ba, beha bakarrik da, ba, baliabide edo rekurtso horiek, ba, bilau harritunak, ez? Faktore horiek hobetzeko.
Bueno, ba, hortxe, ba, zualbe ongizate emozionerako zentroari buruz, aritu gara, esan duzu bainat, zerainan, plazan bertan aurkituko dugula.
Plazan bertan, plazan.
Zualbe.eusen, webgunean, eta gero, ba, 644-5942 telefono zenbakian, eta infoabildua zualbe.eusera ere, ba, email bat idatzi, eta zurekin harremetan jarriko dira, ez da, bainat?
Hoi da.
Bueno, besterik edo gehitu nahiko zenuke, horrela baina. Ze, hemen irratian bakizu zegertatzen den, demora ziztu bizian pasatzen
da. Azkar pasatzen da, bai, bain nizketan hasita.
Hala da, hala da. Mugaina hemen askotan itzeten jartzen gara, eta ia konturatu ez, baina bai, bai, demora aurrera doa. Baina, amaitzeko edo elkarrizketa, zerbait horrela gehitu nahiko zenuke edo...
Ba, bueno, ba, jendei animatzeko esan ez, gauza berri edala, ba, respetu pixkate, olen esan duena, bildur pixkate ematen dola ez, ze bilauko deuneo... Ba, ez jakintasun horrek, ba, bueno, lasai etortzeko, lasai komentatzeko, gertatzen zaiena, ezin egonen bat edo balin baukie, eta bueno, saiako gehala ba, gure honen amaten, da ta aldeuna ba, launtzen.
Bueno, ala da. Otsaietik aurrera, alaxi zabiltzate.
Hori da.
Eta hilabete hauek ere datozenak eta urrengo...
Espero alaxi zatea, bai.
Urteak eta alaxiak izango ja. Bueno, bainat, ba, esan dagoa, plazer bat. Eskerrik asko bai. Gaur gurekin hemen izategatik eta gertutik jarraituko zaituztegu, bale?
Oso ondo, eskerrik asko zuen.
Besarkada bat.
Bai, berdin.
Agur.